Ikintu cya gatandatu. Gutandukanya icyiza n'ikibi. Gutandukanya icyiza n'ikibi bisobanura iki? Abantu bazi gutandukanya icyiza n'ikibi baba bazi amahame bagenderaho. Uko biyumva si ibyo bashingiraho bavuga ko ikintu runaka ari kibi cyangwa ko ari cyiza. Ahubwo ibyo bakora byose biba bishingiye ku mahame agenga umuco kandi bakayakurikiza niyo nta muntu wabo bareba. Kuki ari iby'ingenzi? Imiziki abana bumva, filimi bareba n'ibyo bumva nabo bigana bituma batamenya gutandukanya icyiza n'ikibi kandi bagashidikanya ku mico myiza batojwe. Ibyo bikunze kubaho mu myaka y'amabyiruka. Hari igitabo cyavuze ko abana bageze muri iyo myaka baba bagomba kumenya ko hari ababashishikariza kwemerwa n'urungano. Nanone cyavuze ko baba bagomba kwitoza gufata imyanzuro ihuje n'amahame bagenderaho nubwo yaba idahuje n'uko bagenzi babo babibona. Ubwo rero ibyo ababyeyi bagombye gutangira kubitoza abana babo hakiri kare. Uko wabitoza abana bawe? Bafashe gutandukanya icyiza n'ikibi. Ihame rya Bibiliya. Abakuze mu buryo bw'umwuka bafite ubushobozi bwo kwiyumvisha ibintu bwatojwe gutandukanya icyiza n'ikibi. Abaheburayo igice cya 5:14. Jya uvuga amagambo agaragaza icyiza cyangwa ikibi. Ujye uhera ku bintu bikunze kubaho, wenda uvuge uti, uyu muntu ni umuhemu, ariko uyu ni inyangamugayo. Ibi birakwiriye, ariko ibi ntibikwiriye. Ubu ni ubugome, ariko ibi ni ubugwaneza. Amaherezo, umwana wawe azamenya gutandukanya icyiza n'ikibi. Sobanura impamvu ikintu ari cyiza cyangwa kibi. Urugero, ushobora kubaza abana bawe uti, kuki kuba inyangamugayo ari byo byiza? Kuki kubeshya bitandukanye inshuti? Kuki kwiba ari bibi? Jya ufasha abana bawe gukoresha ubwenge bwabo kugira ngo batahure icyiza n'ikibi. Bafashe kumva ibyiza byo kugendera ku mahame agenga icyiza n'ikibi. Ushobora kubabwira uti, iyo uri inyangamugayo, abandi barakwizera. Cyangwa uti, iyo uri umuntu mwiza, abantu baragukunda. Fasha abagize umuryango wawe bose kugendera ku mahame agenga icyiza n'ikibi. Ihame rya Bibiliya. Mukomeze mwigerageze, mumenye uko muhagaze. Urwandiko rwa 2 rwandikiwe Abakorinto igice cya 13:5. Umuryango wanyu wagombye kugendera ku mahame agenga icyiza n'ikibi, ku buryo wavuga uti, mu muryango wacu ntitubeshye. Iwacu ntiturwana cyangwa ngo dukankamire abandi. Iwacu ntidutukana. Ibyo bizafasha abana banyu kumva ko kuba mwanga ibibi mugakora ibyiza atari amategeko ari aho gusa, ahubwo ko ari byo biranga umuryango wanyu. Jya uganira kenshi n'abana bawe bijyanye n'amahame agenga umuryango wanyu. Ujye wifashisha ibintu bibaho mu buzima bwa buri munsi kugira ngo ubigishe. Ushobora kugereranya amahame agenga umuryango wanyu n'ibyo bareba kuri televiziyo cyangwa ibyo bumva na bagenzi babo ku ishuri. Ushobora kubabaza uti, mwari kubigenza mute? Umuryango wacu uri kubigenza ute? Bafashe kwiyemeza gukora ibyiza. Ihame rya Bibiliya. Mugire umutima nama utabacira urubanza. Urwandiko rwa 2 rwa Petero igice cya 3:16. Bashimira imyifatire yabo myiza. Niba umwana wawe afite imico myiza, jya uyimushimira kandi umusobanurire impamvu. Urugero, ushobora nko kumubwira uti, nkunda kuvugisha ukuri. Niba umwana wawe akubwiye ko yakoze ikintu kibi, jya ubanza umushimire ko yemeye ikosa, nyuma yaho ubone kumukosora. Jya ubakosora. Jya ufasha abana bawe kumva ko bazabazwa ibyo bakora. Ujye ubabwira amakosa bakoze, kandi ubasobanurire ukuntu imyifatire yabo ihabanye n'amahame umuryango wanyu ugenderaho. Hari ababyeyi batinya kubwira abana babo ko bakosheje kugira ngo batabaca intege. Nyamara kubwira umwana ikosa yakoze, nibyo bituma agira umutima nama umufasha gutandukanya icyiza n'ikibi. Ibi ni ibisobanuro by'inyongera. Niba wifuza izindi nama zagufasha kurera abana bawe neza, jya ku rubuga rwa jawa.org/rwa. Jyubaha urugero rwiza. Ese abana banjye babona ko nkurikiza amahame umuryango wacu ugenderaho agenga icyiza n'ikibi? Ese njye n'uwo twashakanye ntituvuguruzanya mu byo twigisha abana bacu? Ese njya nkora ikintu nabujije abana banjye maze nkababwira ko mbyemerewe kuko ndi mukuru? Icyo ababyeyi bamwe bakoze. Nicole yaravuze ati,
kwifashisha ingero z'abandi bantu bitwaye neza kugira ngo twereke abana bacu akamaro ko gukora ibyiza. Nanone tubabwira ibyageze ku bantu bakoze ibibi. Iyo abana bacu batubwiye umuntu wafashe umwanzuro mubi, tubiganiraho kugira ngo nabo batazamera nkawe.
Yolanda yaravuze ati,
umukobwa wacu akiri muto twamubwiraga ko ashobora guhitamo icyiza cyangwa ikibi, kandi tukamusobanurira ibishobora kumubaho bitewe n'icyo yahisemo. Ibyo byamufashije kwifatira imyanzuro. Ibyo byari ngombwa kuko abantu bose, baba bato cyangwa bakuru, baba bagomba gufata imyanzuro.
Igice kirarangiye.